Нұрлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Шығара сүресінің 116, 117 және 118 аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين
Олар, әй, Нух, егер тыйылмасан, әрине таспен атқылағандардан боласын деді. Раббым, рас мені елім жасынға шығарды деді. Енді біз нарымызға төрелік ет. Мені де, менімен бірге мүміндерді де құтқар. Алдыңғы бағдарламада Нұх пайғамбар адамдарды тәухид пен тақуалыққа шақырған кезде қарсыластардың хазіреттің ізбасарларының төмен әлеуметтік жағдайларын сылтау еткенін айттық. Олар хазірет Нұхтың ізбасарларының қоғамның әлсіз, кедей және төмен тап өкілдері екендіктерін айтып, олар болған кезде өздерінің бір құдайшылыққа иман келтірмейтіндіктерін айтты. Осы аяттар Нұх пайғамбардың қарсыластарының қатты ашуланып, хазіретті райынан қайтпаса, өздерін жөндеріне қалдырмаса, оны таспен атқылаймыз деп қоқан-лоққы жасағандарын көрсетеді. Алайда қарсыластардың иман келтіретіндіктерінен үмітін үзген хазірет Нұх құдайдан бұл істі доғарып, өзі мен қарсыластарының арасында біржолата төрелік етіп, өзі мен басқа да мүміндерді қырсық қарсыластардың зұлымдығынан құтқаруды сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз. Ұрып соғу, қарғау және өлтіру мен қорқыту тарих бойындағы пайғамбарлар мен иләхи әулия әмбелердің қарсыластарының құралдарының бірі болды. Алайда пайғамбарлар мұндай қоқан-лоққылардан қорықпастан өздерінің тура жолдарынан бас тартпады. Зорлықшыл күштердің алдында Құдайды пана тұтып, жолдың ашылып, құтқарылу құралының әзірленуі үшін одан жәрдем тілеу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығара сүресінің 119-шы 120-шы, 121-ші және 122-ші аяттары.
فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
Сонда оны да, онымен бірге болғандарды да толы кемеде құтқардық. Сосын қалғандарды суға батырдық. Рас, бұнда анық ғибрат бар. Сонда да олардың көбі сенбейді. Рас, Раббын үстемді, мейірімді. Құранның басқа да аяттарында айтылғандай, Құдай Хазірет Нұхқа үлкен кеме жасап, әрбір хайуаннан бір-бір жұптан алып, оларды кемеге кіргізіп, содан кейін өзінің мүмін серіктерімен сонда отыруға бұйрық берді. Нұх қауымының азапталатын уақыты келген кезде Құдайдың бұйрығымен жер бетінде су қайнап, аспаннан нөсер құйып, орасан сел жүрді. Нух хазреттің кемесі судың асау толқындарының бетінде жүзіп, хазреттің қарсыластарының барлығы суға батып кетті. Ешкімәнсіз, мүміндердің құтқарылып, кәпірлердің осындай түрде суға батуы илахи құдіреттің анық белгісі болды. Бірақ Нух хазреттің қауымынан кейін келген қауымдардың көбісі де иман келтірмеді. Илахи белгілерді көре тұра иман келтірмеген Нух қауымы сынды, олар да Құдайдың қаһары мен азабына ұшырады. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдай өзінің пайғамбарларының тілеген дұғаларын орындап, оларды құтқарады. Пайғамбарлардың жолдарынан бөліну өлім мен құрдымға себеп болады. Құдайдың сүннеті бойынша хаққа жәрдем етіліп, мүміндер құтқарылып, жалғандық жойылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Енді Шуара сүресінің 123-ші 124-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Кәззабат адун ал-мурсалин из қала лахум ахухум худ ала таттақун.
Ғад елі де елшілерді жасынға шығарды. Сол уақытта оларға туыстары Худ, қорықпайсыңдар ма деді. Хазрет Нұхтан кейін Құран Ғад қауымының ортасынан таңдалған Хазрет Худтың пайғамбарлығына тоқталады. Бұл қауым Арабстанның оңтүстігіндегі қазіргі Йеменнің бір бөлігі болып табылатын Аққаф деген жерде өмір сүрді. Осы аяттар былай дейді: Ғад қауымы да басқа қауымдар сынды илахи пайғамбарларды теріске шығарып, олардың бір Құдайға иман келтіруге шақырған үндеулерін қабылдауға әзір болмады. Илахи пайғамбарлардың барлығының, соның ішінде Худтың сөздері де бір Құдайға табынып, тақуалыққа шақырудан басқа ешнәрсе емес еді. Осы аяттардан үйренетініміз: Илахи пайғамбарлардың шақырудағы негіздері мен мақсаттары бір болғандықтан, бір пайғамбармен қарсыласу деген барлық пайғамбарлармен қарсыласу дегенді білдіреді. Пайғамбарлар өздерін адамдардың басшысы деп емес, бауыры деп атады. Бұл олардың адамдарға қатысты қарапайымдылығы мен риясыздықтарын, жанашырлықтары мен мейірімділіктерін көрсетеді. Кезекте Шуғара сүресінің 125-ші, 126-шы және 127-ші аяттары.
Инни лакум расулун амин. Фаттақу Аллаха ва атиуун. Ва ма асалукум алейхи мин ажр. Ин ажрия илля аля раббил аламин.
Рас, сендерге сенімді елшімін. Алладан қорқып, маған бағыныңдар. Бұған сендерден ақы сұрамаймын. Ақым әлемдердің Раббына тән. Пайғамбарлар адамдардың арасында сенімді адамдар ретінде танымал болды. Олардың өткен өмірлері де шыншылдықтары мен түзулігіне және дұрыстықтарына куәлік етті. Бұл олардың пайғамбарлықтарын халықтың қабылдауы үшін ең жақсы негіз болды. Жоғарыда айтылған аяттар негізі бойынша Худта Хазрет Нұхтың сөздерін қайталап: «Уа адамдар, Құдайға бағынудан жалтармаңдар. Өмірдің дұрыс жолын тану үшін менің соңымнан еріңдер. Мен сендерді бақыттың жолына нұсқаймын», деді. Алайда хақты қабылдауға дайын болмаған Худтың қарсыластары ол Хазреттің сөздерінің жетегіне ермеу үшін әртүрлі сылтау айтты. Хазрет Худта олардың сылтау іздеушіліктерінің кейбіреуінің алдын алып тосқауыл қою үшін кесімді түрде былай деді: «Атақ даңққа қол жеткізуді көздейді деп ойлайтындай, мен сендерден ештеңе дәметпеймін. Құдай мені сендерден ештеңе қажет етпейтіндей етті. Мен бұл дүние мен ақыретте оның мейірімі мен кешірімінен үміт күтемін». Осы аяттардан үйренетініміз: бұл дүние мен ақырет үшін қажеттілік Құдайға бағынбаушылықтан бас тартып, оның пайғамбарларының соңынан еруде. діни және рухани жауапкершіліктерді орындауда табысқа жетудің сыры ықылас пен адамдардан ештеңе күтпеуде. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Рамазан айының 20-шы күнінің дұғасы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Аллахумма фтах ли фи абвабаль-джанан. Ва агълиқ анни фи абвабан-ниран. وفقني في تلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين
و الله осы күні менің алдымнан жаннаттың есігін ашып тозақ отының есігін жаба гөр. Осы күні қасиетті кітабыңды оқуға көмек бер. Уа мүміндердің жүректеріне тыныштық сыйлаушы.
Иранның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, хиджри қамари жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда, сәйкесінше 14-ші ғасырда өмір сүрген танымал мистик Сейид Али Хамадани жайлы сөз қозғаймыз. Ол бүкіл өмірін Кашмир мен Тәжікстанда исламды насихаттауға, ақиқат жолын іздеушілерге тәлім тәрбие беруге арнаған. Ол Кабравие сопылық ағымының ұлы тұлғаларының бірі саналады. Ойшылдар оны Султан Олорефин, мистиктердің султаны, Кашмир халқы оны Әли Сани, екінші Әли, ал шәкірттері оны Хамадан Шахы деп атаған. Оның Әмир Кабир деген аты болған. Тәжікстанда Хазрет Әміржан деген атпен де танылған. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткенімізде ирандық мистик Мир Сейид Али Хамадани хиджри қамари жыл санағы бойынша 714 жылы Хамадан қаласында дүниеге келген. Бастапқы білім жолын жүріп өткеннен кейін ұлы ұстаздардан хадис ғылымы мен танымы, хикмет пен мистиканы үйренген және нәпсіні жеңу, рухани жоғарылау мен ақиқат жолын жүріп өтуде солардан әсер алған. ол өз заманындағы мистиктер алдында ақиқат жолын жүріп өткеннен кейін ұстаздары тарапынан Ираннан тысқары жерде ислам дінін насихаттау және ақиқатқа құштарларды бағыттау міндетін алды. Ол бұл миссияны өмірінің соңына дейін атқарған. Ол бүкіл өмірін ислам дінін насихаттауға, шәкірттер мен қызығушыларды тәрбиелеуге арнаған. Сейд Али Хамадани тірі кезінде қатты құрметтелген. Иран, Орта Азия мен Үндістанның көптеген қалаларында халықтың барлық әлеуметтік топтары оған ерекше ілтипатпен қараған. Ол тақуалықпен қоса ғылым мен хикметте жоғары орынға ие болып, өз заманында рационалды және көркемсөз ғылымдарының білгірі атанып, осы салаларда көптеген еңбек еткен. Сейд Али Хамадани қайтыс болғаннан кейін оның перзенттері мен ұрпақтары Хамадан, Саринегар, Балхаб және басқа жерлерде өз әкелерінің жұмысын жалғастырып, халыққа жетекшілік етуге тырысқан. Ұлы шиит ғалымдар ислам дінін таратуға көп еңбек сіңіріп, көптеген қиыншылықтарға төзген. Мир Сейд Али Хамадани Кашмирде исламның шииттік тармағын тарату үшін бірнеше ұзақ мерзімді сапарларға аттанған. Оның өзінің айтуы бойынша, үш рет шығыстан батысқа сапар шегіп, жолда көптеген ғажайыптар көрдім. Бір қала немесе уәлаятқа жеткенімде, сол жердің салтының басқа екенін көрдім. Бірінші сапарда қаладан қалаға, екінші рет ауылдан ауылға бардым, ал үшінші сапарда үй-үйді араладым. Мир Сейд Али Хамадани сапарларының ең маңызды мақсатын дінді насихаттау және халыққа жол көрсету деп санауға болады. Осы сапарлар барысында одан қалған маңызды із оның Кашмирдегі діни үгіт насихаты. Сондықтан оған Кашмир апостолы деген лақабат берілген. Ол өзі мен шәкірттерінің талпыныстарының арқасында Кашмирді исламның берік базаларының біріне айналдыра алды. Ол өзінің туған жері Хамаданнан өнер, ғылым мен танымның мол қорын осы аймаққа тасымалдады. Бұл хамадандық мистиканың оны оқшауламағанын көрсетеді. Ол сопылықты шәкірт тәрбиелеу үшін қажетсінген оқшау мистик болмаған. Жаратушыға ғибадат ету, жаратушының өзінен қапы қалдырған құжырадағы ғибадатшы емес. Халыққа жаны ашып, қызмет ететін мистик болған. Ол сапарға шығып үгіт насихат жүргізген. Үндістан, Пакистан мен Кашмирдің бірнеше ұрпағы ұзақ уақыт бойы оған қарыздар болып келеді. Кейбір зерттеушілердің пайымдауынша, Мир Сейд Али Хамадани Кашмирге келмес бұрын-ақ айрықша танымал болған. Ол ұзақ мерзімді саяхаттардан кейін 60 жасында Кашмирге келген деседі. Оған дейін әртүрлі аймақтарда ауқымды үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, барша мұсылмандардың назарын өзіне аударған екен. Осы жағдайда ол ислам елдерінің түкпір-түкпірінде көптеген шәкірт тәрбиелеген екен. Ол шариғатты насихаттаушы, тариғатты таратушы ретінде Кашмирге барған. Бұл кезде ол Кабравие сопылық ағымының құтпагері лауазымына ие болған еді. Мұнымен қоса бұдан біраз уақыт бұрын Кашмирдегі билік мұсылмандардың қолына өтті. Олар өз үкіметін беріктендіру үшін исламның үгітшілерін пайдалануы тиіс болған айқын. Мир Сейд Али Хамаданидің басқа аймақтардағы жұмысының көпшілік қолдауына ие болып, ілгерілеуінің тағы бір факторы 8-ші ғасырда сопылықтың таралып, дәруіштер үйінің көбеюінде болды. Бұл заманда сопылық дәлелді философиялық және медреселік сипатқа ие болып, медреселерде ресми ғылымдармен қатар оқытылатын болды. Осындай жағдайда Мир Сейд Али Хамаданидің сопылық дәрежесін ескере отырып, оның тұлғасының жалпы мен жалқының назарына алынуы табиғи нәрсе. Мир Сейд Али Хамадани Үндістан түбегінде, әсіресе Кашмирде, ислам дінін таратумен қоса, шииттік тағылымдарға негізделген өзінің саяси ойларын таратуға кірісті. Осы ұлы мистикті саясат жайлы ойлауға итермелеген нәрсе, оның діни және фикхтік ойлары. Сонымен қатар, ол өмір сүрген заманның қажеттіліктерін де ұмытпау керек. Халықтың Хамаданиді қолдауы әрине билеушілердің де назарын оған аударды. Мирсейд Али Хамадани де осы мұрсатты өз заманының адамдары мен билеушілерінің діни, ақлақтық және әлеуметтік жағдайын түзету үшін пайдалануға тырысты. Мирсейд Али Хамаданидің саяси жүйесі оның фикхтық ойларынан алынған және көбіне реформаторлық тәсілдерге жақын болған. Ол өз тұлғасының мистикалық қырларының қатты әсерінде болған. Сол себепті өзінің тиімді саяси жүйесі мен құрылымын ашық түрде баяндамаған. Оның ойларының арасынан ол қалаған саяси жүйені шығарып алғымыз келсе, оның ойынша тиімді саяси жүйе дегеніміз қоғамдағы ерекшеліктерге толығымен бағыну деп айтар едік. Бұл жүйені пирамида түрінде елестетуге болады. Оның басында билеуші, ортасында мемлекеттік қайраткерлер мен ал төменгі бөлігінде қоғамның адамдары орналасқан. Мирсейд Али Хамаданидің ойынша, саяси жүйенің басында тұрған билеуші, діндар, жасампаз әрі зерек болуы керек. Мұндай билеуші халықты біріктіруші фактор саналатын діни негіздерді беріктендіреді. Ал оның діни ақлақтық қырлары әділеттікті сақтау және зұлымдықтан алшақтау сияқты принциптерді нығайтуға себеп болады. Мирсейд Али Хамадани саясат пен үкіметтің құрылымдық қырлары туралы ойлаудан бұрын билеуші мен үкіметтің діни ақлақтық осал тұстарын анықтап, соларды түзетуге қатысты мәселелерді көтерген. Осыған орай билеушінің ең негізгі осал тұстары ретінде әдетте шариғат пен ақлақта аталған осалдарды санамалап шыққан. Мысалы, зұлымдық, қымбат заттарға қызығу, тәкаппарлық, билеушілердің ғалымдар мен ойшылдардан алшақтап, надандармен сұхбаттасуы, лайықсыз шенеуніктерді пайдалану, әлсіздер мен жоқжітіктердің жағдайын білмеу, ел ішінде және шекараларда қауіпсіздік орнатуға қауқарсыздық. Мирсейд Али Хамадани үкіметтің осал тұстарын билеуші оның маңындағылар мен қайраткерлерден іздейді. Оның саяси ойлары да әдетте осы осал тұстарды түзеуге бағытталған. Ол шариғатнама жазу мен практикалық басқару білімі атты екі қалыпты пайдалану арқылы өзінің тиімді саяси жүйесін бір лайықты әрі жасампаз билеушінің бойында суреттеген. Осы тұрғыдан оның барлық дерлік саяси тақырыптарынан ақлақ пен діндарлықты табуға болады. Мирсейд Али Хамаданидің болмыс пен өткінші дүниеге деген мистикалық көзқарасы қоғамдағы адамдардың ана дүниедегі бақытын көздейтін саясаттың түрін қалауына себеп болды. Қоғамдағы адамдардың ақыреттегі бақыты ізгі басшының болуына байланысты. Билеуші қоғамды өзгертудің негізгі бастауы, сондықтан бақытты болудың сауабы, зұлымдықтың күнәсі мен қоғамның адасуы оған да қатысты болады. Хамаданидің көзқарасынша билеуші қоғамның ісін басқару үшін маман болумен қатар жағымсыз қасиеттерден ада қызметкерлерді қажет етеді. Өйткені лайықсыз қызметкерлер билеуші мен қоғамға жағымсыз әсер етеді. Қызметкерлер билеушіні қоғаммен байланыстыратын желі. Билеуші осы байланыс желісінің дұрыс болуын қадағалауы тиіс. Мирсейд Али Хамаданидің тиімді саяси жүйесінің үшінші қабатында қоғамдағы адамдар орналасқан. Олар діни тұрғыдан бір-бірінің мінез құлқын және билеушінің амал әрекетін бақылауға міндетті. Қажет болған жағдайда өзінің бұйрығымен жемқорлықтың таралу себептерін жоюы тиіс. Ардақтағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін аман, сау болыңыздар.